Зараз пачуем Максіма Жбанкова і тое, якія падзеі ў культуры зачапіў ягоны погляд.
Добрый день. На хваля Радио Свобода вы слухаете программу «Культагляд» – субъективный подход до актуальной культуры. Напереди у нас 7 хвилин насыщенного культурного життя. Перший блок у нашем списе подеев зовется «Арт-полет», и это расповед про культурный позитив. Сегодня сюда трапил новый роман Виктора Пелевина «Т». Два літаратурных джедая, Пялевін ды Сарокін, не першы год смяюцца над рэчаіснасцю, але робяць гэта па-рознаму. Сарокін цынічны нашчадак савецкай літаратуры, а вось Пялевін зусім наадварот. Кожная ягоная кніжка – лірычны маналёг на палову з філасофскім трактатам. За знаёмай сыравінай, але па новым правілам. Ён адкінуў памфлетны стыль сваіх папярэдніх тэкстаў, яму больш не цікавыя сакрэтныя матэрыялы маскоўскіх мудрацоў. Затое зноў вярнуўся на сцэну Васіль Чапаеў. А да таго цудоўны галоўны герой граф Т, гібрыд Толстога і Фандорана. Усё, што адбываецца далей, адмысловы мікс таннага чытла, дзэнскай філасофіі і Набокава з Борхесам. Надакучыў Акунін, варта чытаць Пелевіна. У новым рамане стомлены бясконцым дэфолтам самурай вяртаецца ў форму. Інтэлектуальныя гульні былога пастмадэрніста болей не выглядаюць бясконцай калёнкай для глянцавага чытла. Скажу шчыра, пасля гэтай кніжкі у Пелевіна зноў варта верыць. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння сюды трапіла драматычная анімацыя ад невядомага рэжысэра і славутых прадусараў. Тім Бартон ды Тімур Бекмамбетаў прапануюць фільм Шейна Экера «9».
What's this?
I found him in the emptiness.
You lead the beast straight back to us.
Where did it come from? Why is it hunting us?
They've been lost in the past, looking for answers.
Спачатку дэбютант Экер зрабіў каратенькую стужку пра смешных лялечак з Магароў з пачварым. Потым спадары прадусара вырашылі расцягнуць кайф да поўнага метра. Атрымалася нешта накшталт дзіцячага тэрмінатара. Зноў змрочная будучыня, зноў машыны забойцы, зноў гераічны змагар ратаўнік чалавецтва, толькі чалавецтва гэтае штучнае, больш за тое, сшытае з таннага палатна. Гэта модная забаўка з глябальным падтэкстам. Ад расійскай версіі нават зрабілі адмысловую, выпраўленую і палепшаную агучку, каб шаноўныя расейцы ўсё правільна зразумелі. Але кіно Экера гэта ўсё роўна не ратуе, бо паглядзець на спрытных лялечак хопіць і 5 хвілінаў. А на ўзроўні сюжэту ўсё вельмі банальна. Аддаць 1,5 гадзіны на марудны экшн з нібыта хрысціянскім акцэнтам асабіста я не раю. А зараз третій блок нашага агляду, і ён завецца «Артефакт». Тут мы распавядаем пра з'явы для асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Гэтым разам узгадаем адметнага айчыннага музыку Сергія Пукста. Дасведчаны эксцэнтрычны выканаўца, Пукст заўсёды шукае творчых прыгодаў. Зараз ён працуе над новай акустычнай праграмай.
Пасылаў па почце чэк, і ва мне... Появился очень странный человек, если я хочу есть и просто как-то жить. Он хочет Катю больше жизни полюбить.
Пук стрижет свой новый проект кроком до творчей свободы. И он свядомо отмовился от формату электричного бенду, тому что менавіта сольная праца подается лепшим шляхом до максимального аутерского контроля над процессом. Варто узгадать, что в разный час подобные речи робили Пол Маккартни, Марк Рибо да Эдриан Белью.
Игрушка, я ведь просто клаун, и для друзей твоих я был такой смешной. Просто я совсем другой в жизни, совсем другой.
Новые записи Сергея Пукста – это пошуки новой музычной драматургии. Это промова про паузы и обрывы гуку, про знеровный подых артиста, про змены ритму и парадоксальную фразировку. Коли гурт «Князь Мышкин» – интуитивная импровизация, Сергей Пукст – интуитивный поп-стар. Ягоная музыка – открытый текст, адресованный неозломному слухачу.
Культурный огляд Максима Жбанкова.